Rīgas ostas akvatorijā jahtām un atpūtas peldlīdzekļiem faktiski nekādi ierobežojumi nav. Nu pat Rīgas brīvostas pārvalde izplatīja reklāmu vēsti, kurā dižojas ar jahtu ostu infrastruktūras attīstīšanas pasākumiem, kam piesaistīta Eiropas nauda. Un jāteic, ka paši jahtu īpašnieki tādus ieguldījumus, protams, novērtē.
Mēs esam uz jahtas, šobrīd dodos jūras virzienā. Ir plāns, kad stundiņu paiet līdz Māgaļsalēm, tad mēs nākam atpakaļ. Šodien ir 200 jūģu regata, jeb 100 jūģu regata, kur divatā čaļa startē pie pilsētas jākla pie Lanša tilta.
Andrejs Bulls ir sporta burāšanas centra izveidotājs un burātāju biedrības vadītājs. Viņš lepojas ar starptautiskām uzslavām un nodomu pēc 6 gadiem Rīgā rīkot Eiropas čempionātu. Gan gatavojoties tam, gan burātāju piesaistīšanai ikdienā, pašlaik īsteno Eiropas atbalstītu projektu, kurā ceļ administratīvo ēku, plāno papildu piestātnes, elektrības pieslēgumus, tualetes un dušas.
Mūsu jāklubs attīstās. Palielinām mūsu kapacitāti jāklubam. Pa kādu 35% spēsim uzņemt vairāk tādu līdzekļus līdz 40% vairāk. Ja, tas ir kopumā mēs rēķinām, tas varētu būt kādi 140-150 peldlīdzekļi vienlaicīgi jahlobā. Ja. Kā jau katru gadu, kas kā tradīcija Rīgas kausa regata augustā, varētu būt, kā teikt, atlaicīta Rīgas svētkiem.
Vai jūs arī redzat, ka ir interesi no tiem peldlīdzekļu īpašniekiem, ka viņi grib braukt turisti uz Rīgu?
Jā, Rīgo burtiski arī izgājām no jahlobu un pretī nāca Zviedru laiviņi. Tā kā atkal pēc šīs te pandēmijas, vai kā mēs to saucam, cilvēki sasparošies. Mūsu ostu gan vairāk koncentrējas uz vietējiem jahtotājiem. Man pēdējā laikā ir diezgan novērās jahtu pirkšana.
Cik daudz turistu izdodas piesaistīt ar 5 jahtu ostām? Rīgai datu nav. Rīgas brīvostas valdes priekšsēdētājs un Latvijas attīstībai politiķis Viesturs Zeps par jahtu ostām runā kā jau priekšvēlēšanu laikā. Brīvosta jahtu ostu attīstībā iesaistās, jo redz uzreiz vairākus ieguvumus. Tas ir gan ieguldījums zaļā un veselīgā dzīvesveidā, gan veicina turismu un līdz ar to arī Rīgas un Latvijas atpazīstamību.
Vai ir kādas aplēses, ko Rīgai dod šis jahtu turismus, cik tas atnāk nauda Rīgā vai cilvēki Rīgā?
Mēs tā neesam rēķinājuši, nu, cik fiziski ienes tieši jahtu turismus, nu, tāpēc, ka viņš savā ziņā elitārs un ne katrs var atļauties braukt ar jahtām, ja? Bet nu, katrā ziņā ir svarīgi tas, ka viņiem braucot uz Rīgu šeit ir kur piestāt, un mēs varam uzzīmēt Rīgu jahtošanas kārtē, ja? Un tāpēc arī no Rīgas brīvostas puses, nu, tagad stimulējam šo te mazo jahtošanu, mazo jahtu hostu attīstību.
No jahtu turisma stimulēšanas šogad atteikusies Jūrmala, kas izlēmusi pēc ziemas nepadziļināt Lielupes grīvu, tāpēc lielākās jahtas Jūrmalā nemaz netiek. Tā atzīst Elvis Venters, Jūrmalas ostas pārvaldnieka pienākuma pildītājs.
Nu, ja mēs runājam par ārvalstu turistiem, tad nu, atsevišķi šādi ārvalstu viesu laivas ostā ir bijuši. Skaits, protams, nav liels. Nu, iepriekšējās sezonās, kad osta bija pieejamāka Lielupes grīvas kuģojamības, tad, protams, tas sezona aptuveni bija kādu 50-60 viesu laivas, ko mēs uzskaitījām. Šobrīd noteikti tas skaits būs mazāks.
Ar Jūrmalas domas dotācijām Lielupes iztīrīšanai šoreiz nepietika. Turklāt ziemā sanestos milšu smēlēju skaits ir ierobežots. Rakt varētu sākt tikai vasaras beigās, kad noslēdzas arī kuģošanas sezona. Nākamā sezona gan Lielupi atkal tīrīšot, bet Jūrmalas plāni nav koncentrēti ārējo turistu piesaistei, atzīst Elvis Venters.
Ir jāsprot, tā Jūrmalas ostas specifika, mēs praktiski nu neesam tādu ostu kā varbūt citas, jo mums nav nekāda darbība ar kādām kravām vai pasažieriem vai kaut kādām citām lietām, tad praktiski mēs esam kā neliela jahtu osta. Lielupai, protams, ir arī citi jahtu klubi, kurās arī bāzējas gan jahtu, gan motoru līdzekļi savādāk. Bet, ja turpinātu šādu sistēmu, kad igadēja tīrīšana, tad nu, tie ieņēmumi mums neveidojās un nevarētu arī nekādā veidā veidoties, lai tas būtu pietiekams. Tad praktiski mēs atgriežamies pie kaut kādreiz iepriekš apskatītās iespējas, ka tāds ilgtermiņa risinājums būtu kaut kāda nebūtu veida mola būvniecība.
Tādējādi pašlaik vērojams, ka dažādās ostās Latvijā vairāk attīstās burāšanas apmācības vietējiem cilvēkiem, nevis jahtu turismu piesaistīšana. Edgars Kupčs, Latvijas radio.